ni saa 8 kamili hapa Washington. Msikilizaji popote unapotutegea, hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Karibu kwa habari za dunia. Mimi naitwa BMJ Muridhi. Kikao cha viongozi wa NATO kimefunguliwa Jumanne huku kukiwa na ari mpya baada ya Uturuki kuondoa upinzani wake kwa Sweden kujiunga na muungano huo, ikiwa ni hatua ya kusonga mbele kwa umoja wa viongozi wa magharibi ambao wameonyesha azma kubwa wakati huu wa uvamizi wa Russia nchini Ukraine. Uamuzi uliochukuliwa na rais wa Uturuki Recep Tayyip Erdogan ni hatua muhimu kuelekea wanachama wa Sweden na kupunguza mivutano huko Vilnius, mji mkuu wa Lithuania. Makubaliano yalifikiwa baada ya mikutano ya saa kadhaa na yalitarajiwa kupanua nguvu ya muungano huo huko Ulaya Kaskazini. Katika ufunguzi wa mkutano huo wa NATO, katibu mkuu wa muungano huo Jens Stoltenberg alimkaribisha rais wa Finland Sauli Niinisto, ambaye kwa mara ya kwanza nchi yake inahudhuria ikiwa mwanachama kamili wa muungano huo. Stoltenberg pia alisema kwamba anatazamia Sweden nayo pia itapewa nafasi ya kuingia wanachama huo. Kwingineko, shirika la kimataifa la kutetea haki za binadamu Amnesty International limesema Jumanne kwamba mataifa ya Afrika Magharibi na Kati lazima yafanye juhudi za ziada kupambana na ufisadi na kuacha kuwatesa watetezi wa haki za binadamu wanaofichua na kushutumu tabia hiyo. Katika ripoti iliyozinduliwa kwa ajili ya siku ya kupambana na ufisadi barani Afrika, shirika hilo lilishutumu kukamatwa, kunyanyaswa, kuwekwa kizuizini, kutozwa faini kubwa na hata kuuawa kwa watetezi wa haki za binadamu wanaopambana na ufisadi katika nchi 19 za Afrika Magharibi na Kati. Katika siku hiyo ya kupambana na rushwa barani ya Afrika na maadhimisho ya miaka 20 ya kupitishwa kwa mkataba wa Umoja wa Afrika wa kuzuia na kupambana na rushwa AUCPPC, Transparency International inatoa wito kwa viongozi wa Umoja wa Afrika kuzingatia ahadi zao za kupambana na rushwa na pia kuchukua hatua za makusudi kukomesha rushwa katika eneo hilo. Kupitia barua iliyotiwa saini na matawi yote kote barani Afrika ya Transparency International, shirika hilo lilieleza haja ya kuongeza kasi ya mikakati ya kushughulikia ipasavyo mtiririko wa fedha haramu, kuhakikisha kwamba kuna utoaji wa huduma za kimsingi bila kutoa rushwa kwa raia wa Afrika, na pia kuridhia utekelezaji kamili wa mkataba huo. Unaendelea kusikiliza habari hizi zikikujia moja kwa moja kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, Washington DC. Watu wenye silaha wameua takribani raia 40 kwa siku moja katika jimbo la Darfur nchini Sudan, huku umwagikaji wa damu unaochochewa kikabila ukiongezeka sambamba na vita kali vya makundi hasimu ya kijeshi. Shirika la kimataifa la kutetea haki za binadamu Human Rights Watch limesema leo Jumanne. Katika jiji la Darfur magharibi la El Geneina, watu kadhaa mashuhuri wameuawa katika siku za karibuni, na watu wa kujitolea wanatatizika kuzika mili iliyozagaa mitaani. Chama cha wanasheria wa Darfur ambacho kinafuatilia mzozo huo kimesema katika taarifa. Hasia na watu waliokimbia makazi yao huko Darfur zimeongezeka kwa kasi, huku vikosi vya jeshi la serikali na vile vya jeshi au kikosi cha ISF vikiendelea kupigana katika mji mkuu Khartoum na maeneo mengine ya Sudan katika mapambano ya kutafuta madaraka yaliyoanza katikati mwa mwezi Aprili. Na maandamano yalizuka tena katika miji mbalimbali nchini Israeli leo Jumanne, saa chache tu baada ya bunge kuitisha kifungu muhimu cha mpango wa serikali wa kufanya mageuzi katika mfumo wa mahakama ambayo wapinzani wanasema inatishia demokrasia. Serikali ya Waziri Mkuu Benjamin Netanyahu iliendeleza hatua hiyo yenye utata licha ya maandamano makubwa tangu kupendekezwa kwa mageuzi hayo mwezi Januari. Ni hayo tu kwa sasa. Mimi naondoka hapa studio nambari 15, lakini namuona mwenzangu Idi Ligongo yuko tayari kabisa kukuletea mpango wa kwa undani. Naitwa BMJ Muridhi, kwa heri.
Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Karibu msikilizaji popote pale unapotusikiliza katika siku nyingine ambapo tunaangalia habari muhimu kwa undani zaidi. Hii leo katika matangazo ya kwa undani tunaangalia kikao cha viongozi wa NATO ambacho kimefunguliwa leo Jumanne, huku kukiwa na ari mpya baada ya Turuki kuondoa upinzani wake kwa Sweden. Na katika sehemu ya pili tutaangalia hatua ya Tanzania kuondoa marufuku usafiri wa mabasi yaendayo usiku ambayo iliwekwa miongo kadhaa iliyopita, marufuku ambayo ililenga kukabiliana na ajali za mara kwa mara na hali ya usalama. Ninayekukaribisha katika matangazo haya, mimi jina langu ni Idi Ligongo. Naam, hii leo katika kwa undani tunaanzia kuangazia kikao cha viongozi wa NATO ambacho kimefunguliwa leo Jumanne, huku kukiwa na ari mpya baada ya Uturuki kuondoa upinzani wake kwa Sweden kujiunga na muungano huo, ikiwa ni hatua ya kusonga mbele kwa umoja wa viongozi wa Magharib ambao wameonyesha azma kubwa wakati huu wa uvamizi wa Russia nchini Ukraine. Uamuzi uliochukuliwa na rais wa Uturuki Recep Tayyip Erdogan ni hatua muhimu kuelekea wanachama wa Sweden na kupunguza mivutano huko Vilnius, mji mkuu wa Lithuania, makubaliano yaliyofikiwa baada ya mikutano ya siku kadhaa na yalitarajiwa kupanua nguvu ya muungano huo huko Ulaya Kaskazini. Katika ufunguzi wa mkutano wa NATO, katibu mkuu wa muungano huo Jens Stoltenberg alimkaribisha rais wa Finland Sauli Niinisto, ambaye kwa mara ya kwanza nchi yake inahudhuria ikiwa ni mwanachama kamili wa muungano huo. Hebu kwanza tusikilize ripoti hii ya Khadija Riyami.
Stoltenberg pia alitazamia Sweden nayo pia itapewa ridhaa ya kuwa mwanachama.
Kufuatia makubaliano kutoka kwa Uturuki jana, haraka tutakaribisha Sweden kama mwanachama kamili. Kwa hiyo karibu sana. Leo tunafanya maamuzi mengi kwa muungano huu wenye nguvu. Tutaendelea kuunga mkono kisiasa Ukraine. Hii itaisababisha Ukraine kwa karibu zaidi na NATO ambako inatakiwa iwepo.
Rais wa Marekani Joe Biden alipongeza uongozi wa Stoltenberg katika NATO akisema kwamba hakuna anayefahamu hali tunayokabiliana nayo vizuri zaidi kuliko wewe.
Nadhani kwa kweli ni muhimu katika wakati huu nchini Ukraine swala zima la NATO kwamba katibu mkuu Jens Stoltenberg anaendelea kuiongoza NATO. Unaaminiwa. Hakuna anayefahamu hali ambayo tunakabiliana nayo vizuri zaidi kuliko wewe.
Mshauri wa usalama wa taifa wa Marekani Jake Sullivan Jumanne alisema rais wa Marekani Joe Biden atatumia fursa hii kuzungumza na rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky pembeni ya mkutano wa NATO huko Vilnius.
Look, President Biden, kama rais Biden na rais Zelensky wako katika mji mmoja watakutana tu. Marekani imekuwa muungaji mkono mkuu wa Ukraine na kumsaidia Zelensky na watu wa Ukraine kwa utetezi wao wa shujaa katika nchi yao.
Mkutano huo unatarajiwa kuidhinisha mipango ya kina ya kwanza ya NATO tangu kumalizika kwa vita baridi na kujilinda na shambulizi lolote kutoka Russia. Moscow, ambayo imeielezea NATO kuhusu upanuzi wake wa mashariki kama kigezo kikuu katika uamuzi wa kuivamia Ukraine, ameukosoa mkutano huo wa siku mbili. Khadija Riyami, VOA, Washington.
Na mara baada ya kusikiliza hayo yote, basi hapa tunajiunga na mchambuzi wa masuala haya ya kidiplomasia na shauri hili ambalo limekuwa likiendelea kwa kipindi kirefu, Amin Mudau kutoka nchini Canada. Amin Mudau, labda tuanze na mapokezi na labda tafsiri kamili ya Uturuki na nini hasa kimesababisha taifa hilo hivi sasa kuamua kuachia Sweden iwe mwanachama wa NATO. Na utakumbuka kwamba ilikuwa na msururu wa masuala mengi kulikweli ambayo ilikuwa inataka kuona Sweden ikiwa inayafanya, hasa kuhusiana na masuala ambayo yanahusisha siasa zake za ndani za Uturuki. Je, matakwa ama yale masharti ya ambayo Uturuki iliwekwa yameafikiwa ama yamefikiwa na taifa hili la Sweden mpaka kuamua kuruhusu taifa hili kuwa mwanachama wa NATO?
La kisiasa, kwa sababu walikuwa kulingana na Uturuki wao walipinga Sweden kuingia katika NATO kutokana na yale walioona kwamba ni muendelezo wa siasa za kuwaruhusu wapinzani wa mbalimbali wenye kutoka Uturuki wenye kuishi Sweden kuendelea na shughuli zao za kisiasa. Sasa nafikiri hii kusuluhisho lake limepatikana kwamba sasa Uturuki wamekubali Sweden kwenda kwenye NATO kwa masharti maalum, kwamba wao nao pia, kwa maana walikuwa na changamoto ya kukubaliwa kuingia katika European Union kama mwanachama kwa siku nyingi sana. Kwa hiyo kukubali kwa Sweden kuunga mkono ombi la Turki kuingia katika European Union imekuwa ndo sababu ya kusawazisha pingamizi walizokuwa nazo Uturuki kwa Sweden kuingia katika NATO.
Mazingira sasa ambayo yapo mpaka hivi sasa kwa shauri hili kufikia hapa lilipofikia, linatoa picha gani kwanza kwa wanachama wa NATO kiujumla, kundi lenyewe la NATO, lakini vile vile mwelekeo wa mgogoro huu wa Ukraine pamoja na Russia?
Kwa NATO zaidi, hii ni mchakato wa lile shirika. Ni kwamba kuna utaratibu wa kuingia kwenye shirika, si wa kiwazi kabisa, kwa sababu kila memba anayo turufu ya kuweza kumpinga mtu mwingine yote kuingia katika kundi lile la mrengo wa NATO. Kwa sababu ukiangalia kwamba uhusiano wake na hali iliyoko katika Ukraine, ni kwamba Ukraine ni moja ya nchi pia ambazo kwamba zimetaka kuingia katika mrengo wa NATO. Lakini Marekani ikiwa ni moja wa kiongozi wa kundi lile wamesema kwamba ni mapema zaidi. Lakini ukiangalia kwamba nchi kama hizi Sweden na Finland, maombi yao ni ya hivi karibuni lakini wamekubaliwa kuingia. Na alafu Sweden mbali ya kupata pingamizi kutoka kwa Turki na Hungary na baadaye ikasuluhishwa, basi yaonekana NATO kwa uhakika hawako tayari kuikubali Ukraine kuingia katika mrengo wao. Na pengine hii yatokana na tishio ambalo kwamba lingeweza kuzuka kutokana na Russia kupinga kukubalika kwa Ukraine katika NATO, kwa sababu hilo lingekuwa ni swala lingeibua swala kubwa zaidi la usalama katika Europa na Russia kisasa.
Mtu anaweza kawa anajiuliza, kuingia kwa Sweden kwenye NATO kunaongeza nguvu zaidi kwa NATO au ni sehemu ambayo ni manufaa zaidi yanaelekea kwa Sweden yenyewe, kwa sababu itakuwa chini ya mwamvuli ya mataifa mengi yenye nguvu za kujilinda kijeshi zaidi?
Nafikiri manufaa ni kwa wote wawili. Kuna manufaa kwa NATO na kuna manufaa kwa Sweden, kwa sababu Sweden wana mpaka mkubwa sana na Russia. Kwa hiyo zamani ilikuwa Russia ioni ile Sweden kwamba ni tishio, kwa hiyo walikuwa wana haja ya kuweka rasilimali za usalama kwa sehemu kama vile. Kwa hiyo Russia kupeleka rasilimali zake za usalama kwa sehemu ya mpaka wa Sweden itapunguza rasilimali za usalama kutoka sehemu nyingine. Lakini vile vile Sweden wana uzoefu mkubwa sana katika kupambana katika zile sehemu za baridi, na pia wana vifaa kama zile tanks zake ambazo kwamba ni bora zaidi kuliko nyingi ambazo zapatikana katika sehemu za Europe. Kwa hiyo Sweden watapata hifadhi kwamba hawezi kupata tishio lolote kutoka kwa Russia, lakini NATO pia itapata usalama kwamba kuna sehemu nyingi zaidi ambao waweza wakapambana na Russia, ama tishio lao kwa Russia lapanuka zaidi kuliko pale zamani ambapo ilikuwa ile sehemu ya Finland na ya Sweden ilikuwa haiko katika mrengo wao.
Tukija sasa kwa jumuiya nzima ya kimataifa, mapokeo yao yamekuwa ni yapi? Ni jambo ambalo kweli limefurahiwa? Maanake kuna mataifa mengine, kwa mfano tunasubiria kwenye mkutano wa BRICS ambao tunatarajia kuwa ni muungano ambao utazidi kuongezeka zaidi, kwa sababu kuna maombi mengi yanazidi kuongezeka. Je, kwa watu wa mrengo huu ambao sio wanachama wa NATO wanaweza wakawa wanalifurahia ama wanashtushwa zaidi kuona NATO inazidi kupanuka zaidi?
Najua NATO ni shirika la usalama ambalo kwamba madhumuni yake ni kuhakikisha kwamba wale wanachama wake wamehifadhika, ama yoyote kwamba atakayekuwa na tisho aweza akatetewa na wanachama wengine. Sasa katika uhasama mkubwa wa NATO ulikuwa ni ile kikundi cha Warsaw Pact ambao kilikuwa kikiongozwa na USSR kabla kuja kwa Russia. Sasa kuongezeka kwa NATO ni kwamba especially kuelekea sehemu ya kama vile Russia, ni kwamba yaleta hali mbaya ya usalama katika ulimwengu, kwamba Russia itakuwa katika hali ya taharuki, na zile nchi ambazo kwamba ziko katika mrengo wa NATO pia zitakuwa hali yake ziko katika taharuki, kwa sababu wakati wote hizi ni sehemu ambazo kwamba mizinga ya kinyuklia inaelekea kwa wao. Kama unavyojua, kuna baadhi ya nchi ulimwenguni zina mizinga ya nyuklia, lakini mizinga mingi zaidi iko Russia, Marekani. Kwa hiyo kwa hofu ya kwamba usalama wake uko hatarini, Russia bila shaka itakuwa yaelekeza mizinga yake ile ya nuclear weapons kwa nchi zilizoko katika mrengo wa NATO, wakihofia kwamba hawa waweza wakatumika katika kuwavamia. Kwa hiyo hii ni tishio kiko kwa ulimwengu, kwa sababu hizo si silaha za kuchezewa katika kanda maalum, isipokuwa zaweza zikaathiri ulimwengu mzima. Kwa hiyo nchi zingine ambazo ziko nje ya NATO na ziko nje ya mrengo wa Russia, ama kikundi ambayo kenye kwa support Russia, bila shaka hili litakuwa si jambo lenye kufurahisha sana.
Asante sana Amini Mwidau kwa maelezo hayo yote, na hapa ndo nakamilisha sehemu hii ya kwanza ya matangazo ya kwa undani. Muda mfupi ujao tutaingia katika sehemu ya pili ya matangazo ya kwa undani.
Karibu katika sehemu ya matangazo ya kwa undani. Katika sehemu hii, Tanzania imeondoa marufuku ya usafiri wa mabasi kwa ajili ya safari za usiku ambayo iliwekwa miongo kadhaa iliyopita. Marufuku ambayo ililenga kukabiliana na ajali za mara kwa mara, lakini vile vile hali ya usalama katika maeneo mbalimbali ya nchi. Sasa tangu majuzi, mabasi ya abiria yameanza kufanya safari zake muda wote, yani saa 24. Lakini hata hivyo, hatua hiyo imezusha mjadala mkubwa nchini humo, kukiwa na maoni ya aina mbalimbali. Je, yale yote ambayo yalisababisha kufungiwa kwa safari za saa 24 yametekelezwa? Kujua zaidi, George Njogopa anaangalia haya katika ripoti hii ambayo ametuletea.
Serikali inasema mabadiliko haya kuruhusu mabasi ya abiria kusafiri wakati wote yamekuja baada ya kuzingatia maoni ya wadau wa sekta ya usafiri pamoja na boreshaji wa miundombinu na usalama. Wakati akitangaza hatua hiyo bungeni, Waziri Mkuu Kassim Majaliwa alisema zuio hilo lililowekwa miaka 1990 kufuatia kuongezeka kwa ajali za barabarani na utekaji wa mabasi, matukio ambayo amesema kwa sasa hayashuhudiwi tena. Mamlaka zinazohusika na sekta usafiri pamoja na zile zinazosimamia usafiri wa basi abiria tayari zimeanzisha safari hizo, na kwamba abiria wamekuwa na uhuru wa kuchagua muda wa kusafiri, iwe mchana au usiku. Hatua hiyo imekamilika baada ya kuweka utaratibu unaopaswa kufuatwa na wamiliki mabasi pamoja na madereva wao. Kimsingi, wamiliki mabasi sasa wanakuwa na ujio mpana kupanga muda wanataka kuondoka katika vituo vyao. Kama vile basi lilikuwa linatakiwa kuondoka Dar es Salaam kwenda kwa mfano jijini Mwanza kuanzia saa 12 asubuhi, sasa mmiliki wake anaweza kupangilia hata mabasi sita kwa siku moja, ambayo taondoka kwenye nyakati tofauti, iwe alfajiri, asubuhi, mchana mpaka usiku. Kuondolewa kwa marufuku hiyo inayotarajiwa kuchochea ukuaji wa sekta usafiri kumepokelewa na shangwe na chama cha wamiliki mabasi nchini Tanzania. Lakini hata hivyo, shangwe hiyo inakabiliwa na hali ya sintofahamu kutoka kwa baadhi ya watumiaji wa usafiri huo wanaotulia shaka kuhusu usalama barabarani. Baadhi wanaona kwamba Tanzania haiko tayari kuanza kuruhusu mfumo huo, wakitaja changamoto mbalimbali ikiwemo ile inayohusu wamiliki mabasi pamoja na madereva wenyewe. Mbunge wa jimbo la Bukoba Vijijini Samson Ruhikaza akiwa bungeni anasema kiwango cha ajali za barabarani kilichoshuhudiwa miaka ya nyuma kinaweza kikashuhudiwa tena wakati huu kutokana na mazingira wakati ule sura yake ingali ikijitokeza tena katika nyakati hizi.
Hivi karibuni serikali imeruhusu tena mabasi ya abiria kusafiri usiku kucha. Mimi mwaka 87 nilikuwa nakaa Dodoma, nafanya kazi wizara ya serikali za mitaa, lakini familia yangu ilikuwa naishi Dar es Salaam. Kwa hiyo nilikuwa nasafiri sana Dar es Salaam Dodoma, Dar es Salaam Dodoma. Nilichokiona barabarani ni kibaya sana. Usafiri wa usiku sio mzuri. Hatujaweza kudhibiti madereva wetu kwa na nidhamu ya kulala mchana, wasafiri usiku. Mchana nafanya kazi nyingine za kubangaiza, usiku anaendesha gari. Ajali zilikuwa ni nyingi sana. Nyingi sana. Watu wanakufa, mabasi yanawachinja barabarani. Na mheshimiwa Malechera akiwa waziri mkuu ndiye aliyefuta basi kusafiri usiku mwaka 94. Sasa leo tumerudisha, sifahamu tumejiandaaje na jambo hili. Tutapata tatizo la kupata ajali nyingi sana barabarani usiku. Watu watakufa sana. Tujiangalie, kama hatujafikia uwezo wa kudhibiti magari haya, tusifanye hivyo. Tuendelee kwa usafiri mchana na usiku iwe ni tuache kusafiri usiku.
Uhaba wa uelewa kutosha juu ya elimu usalama barabarani pamoja na hali ya kupuuzwa kwa utumiaji barabara ni sehemu ya sababu kuu inayofanya ajali nyingi kutokea. Wafuatiliaji wa mambo wanasema kwamba vyanzo vya ajali za barabarani vimegawika katika makundi makuu matatu. Kuna ajali zinazotokana na makosa ya kibinadamu, zipo zile zinazosababishwa na miundombinu ya barabara, na nyingine husababishwa na hali hewa na chombo chenyewe. Kwa maana hiyo, ingawa kumekuwa na furaha kubwa kutoka kwa wananchi kuhusu ujio wa safari za mabasi usiku na mchana, lakini baadhi yao bado wanatia shaka, wakisisitiza kwamba iwapo serikali itakuwa imejipanga vya kutosha kufanikisha hatua hiyo, basi dhamira ya kutaka kuwarahisishia usafiri wananchi itageuka shubiri. Anasema changamoto na nyingi zinazopaswa kutafuta majawabu, ikiwemo hatari zinazoweza kuwakumba wasafiri wa usiku.
Usafiri huu tumeupokea vizuri, sababu nao vile vile ni usafiri ambao unasaidia kuharakisha safari za wananchi wa Tanzania. Lakini vile vile usafiri huu usiku kidogo bado una mashaka mashaka, kwa sababu hata usafiri wa mchana tumeshuhudia ajali ni nyingi vile vile. Licha usiku kuna malori mengi nayo yanatembea ya kutoka nchi moja kwenda nchi nyingine. Huenda labda usafiri huu ukawa kidogo na shida kutokana na barabara zetu tunajua zilivyo, kutoka nchi, kutoka hapa labda kwenda Tabora, kutoka hapa kuelekea Tunduma. Tunajua kwamba barabarani huenda kuna mboga nyingi za wanyama katikati huku, gari likiharibika katikati, hatujajua labda usalama wa abiria unakuwa vipi. Kwa hatujajua serikali yetu imejipa vipi labda na askari kuwasindikiza au kusindikiza magari haya, kutokana na uhalifu ambao unaweza kuwa barabarani, uhalifu ambao wanapenda kuvamia magari, labda gari limeharibika limesimama sehemu fulani. Serikali labda iangalie jinsi ambavyo inaweza ikatoa msaada mwingine zaidi wa kuweza kufanya safari hizi zikawa kidogo na njia ya kuwasaidia wasafiri wasafiri usiku.
Ripoti ya shirika duniani WHO inasema kwamba ajali za barabarani ni miongoni mwa sababu na moja hizo kwa watoto kati ya umri wa miaka 5 hadi 18 pamoja na vijana wa umri kati ya miaka 15 hadi 29 ambao ndio nguvu kazi taifa. Kwa upande mwingine, jumla wa Tanzania 886 walipoteza maisha kati ya Januari na Novemba mwaka 2022 kutokana na ajali za barabarani ukiwemo vijana, huku wengine 573 wakiacha na majeraha kwenye ajali 1422 zilizorekodiwa na kikosi cha usalama barabarani cha jeshi la polisi. Ajali hizo ziliongezeka kutoka 1177 zilizorekodiwa kati ya kipindi cha Januari hadi Agosti 2022. Hii ina maana kwamba ndani ya mitatu kulitokea ajali mpya 245. Lakini mamlaka za udhibiti wa vyombo vya moto na wamiliki mabasi wanasema kuanzishwa kwa safari za usiku kwa mabasi ya abiria hakuwezi kufungamanishwa moja kwa moja kwa kusema kwamba kiwango cha ajali hizo kinaweza kuongezeka. Ikiwa hadi sasa tayari zimepita takriban siku 6 tangu usafiri mpya uanze rasmi, hakuna taarifa zozote ambazo zinaonyesha kuwepo kwa matukio ya ajali au jambo lingine linalofanana na hilo. Katibu mkuu wa chama cha wamiliki mabasi ya abiria Tabua, Priscus Joseph, anasema ni muhimu kwa wananchi kuelewa kwa kukosekana kwa usafiri wa masaa 24 kulikuwa ni mtihani uliopo wakati mgumu wa safari wengi, hasa wale wanaofikwa na mahitaji ya dharura.
Kwa muda mrefu sisi kulilia ile swala la masaa 24, abiria ndio walikuwa wakiteseka, wakipata tabu wakiwa wanasafiri kwa usafiri mbadala ambao sio salama. Walikuwa wakipanda malori, wanapanda iti, wanakodi magari ambayo saa zingine hata hayafikishi kwenye vituo, kwa sababu ukipanda gari ya private haliwezi kupeleka kwenye kituo ambacho utaenda kupata ajali. Saa zingine inaweza kaishia njiani, na likiishia njiani unaweza kushindwa kupata connection ya kwenda unapofikia, kakushusha muda mbovu, ukapata madhara mengine. Wale abiria wanaopanda zile gari za private mara nyingi wanachajiwa nauli kubwa, lakini zile gari huwa ni ndogo. Saa zingine unaweza kuwa hata kwenye buti unasafiri saa zingine na familia watu, au unasafiri na gari za IT ambazo ratiba uzelewi. Lakini kama una uhakika kuna basi linatoka stendi saa jioni, wewe umeshamaliza mathalan shughuli zako kutoka sokoni, pia hizo gari zako za kiofisi au za kibiashara, unaenda Seiringa au unaenda Tabora, ukiwa una uhakika kwamba ukuta basi Magufuli unafanya na booking,
huenda kukahitajika angalau miezi mitatu hivi ili kutoa tathmini awali kuhusu hali ya usafiri mabasi ya abiria katika nyakati za usiku. Lakini wengi wana matumaini juu ya mpango huu akisema umekuja katika wakati mwafaka, wakati ambako hali ya barabara nyingi zikiwa zimeboreshwa. Barabara zinazounganisha mkoa mmoja na mwingine na zile za wilaya zipo katika kiwango cha lami, huku askari wa usalama barabarani wakiwa wametanda kila pembe ya nchi. Eneo la stendi ya Dar es Salaam linafahamika kama stendi ya Magufuli sasa linakesha kupokea na kusafirisha abiria. Katibu wa chama cha madereva mabasi Abbas Lubala, ambaye mara zote hupatikana katika stendi ya Magufuli, ni miongoni mwa wale wanaosukuma mbele matumaini kuhusu mpango huo, akisema umekuja kuharakisha maendeleo.
Mimi nadhani ningeipongeza tu serikali kwa sababu tulikuwa tunachelewesha maendeleo, kwa sababu mtu anapata dharura anaambiwa basi mpaka kesho saa 12, na hii habari ya kutoka zote saa 12 ndio ilikuwa inasababisha hayo inayoitwa mafukuzano, kwa sababu gari zinafunguliwa kama ng'ombe zizini, zote zitoke saa 12. lakini kwa huu sasa wanasema zitembee usiku kote, basi watu wajipange kutoa ratiba tofauti tofauti, kwa sababu sasa hivi tunaona gari za saa 12 ziko karibu 400 na sasa niambia hiyo tayari ni mafukuzano. Lakini kama kuna gari ya saa 12, ya saa 1, ya saa 2, ya saa 3, yani mtu anapata shida hii hapa terminal, anapata gari anapanda anaondoka.
Jambo linalotizamwa sasa ni kwa kiwango gani mpango huo mpya utakuwa rafiki kwa abiria na kuwa endelevu. Vyombo vinavyosimamia usafiri wa moto vinapiwa macho, na kama anavyoona mfuatiliaji mmoja wa masuala ya usafiri wa mabasi ya abiria, vyombo hivyo vinapaswa kuchanga vyema karata zao.
Kuna wakati ambao tunawalaumu sana madereva, lakini tukitazama wakati mwingine unaweza kumlaumu dereva, lakini dereva ambaye na yeye pia ni mwanadamu kadhalika. Maana ukasema unailaumu pia kampuni ambayo inafanyiwa ukaguzi kitoka hapa. Wako veko ambao wanafanya huo taratibu. Kwa wakati mwingine ajali zinatokea, tunaweza tukasema ni kawaida, lakini tunaweza tukasema wakati mwingine mimi siwezi kusema kwamba ni uzembe. Wakati mwingine tunasema uzembe madereva, miundo mbinu yetu barabarani ikoje? Dereva kavuka bure hili, kavuka hili, kavuka lile, kona kibao mpaka kichwa kinazunguka. Kwa wakati mwingine tutamlaumu dereva bure, tutawalaumu matajiri bure, tutalaumu wasafiri bure, kwa sababu kila mmoja ana haki ya kuzungumza. Kikubwa ni sasa mamlaka zianze kukaa na kuunganika kama NIT, VETA, VECO, LATRA, matajiri wanaweza wakakaa kwa pamoja, kisha sasa kutazama mwarubaini wa kuweza kufanikisha haya yote, kwamba tunaanza masaa 24, gari hizi zitatoka kwa namna gani, tunazipangaje.
Jeshi la polisi linasema utekelezaji wa mpango wa usafiri wa abiria kwa nyakati za usiku hawezi kugeuzwa kichaka kwa makundi ya kihalifu kutiba mwenye huo kutekeleza hujuma zao, likionya kwamba operesheni kali inaendeshwa kote nchini. Kamishina operesheni na mafunzo ya polisi, Kamishina Awadhi Juma Haji, anasema jeshi hilo litaendelea kuwa macho kwa madereva ambao wanajihisi kuwa huru kutofuata sheria za usalama barabarani kwa kisingizio cha safari za usiku.
Maeneo ambayo madereva kwao yamekuwa ni vivutio na chocheo aidha ya kufanya uvunjifu wa sheria za barabarani na kusababisha ajali hasa nyakati za usiku, pia na yenyewe hayo tumejipanga kuhakikisha kwamba askari wanakuwepo na kuzuia uvunjifu wa sheria hizo za usalama barabarani. Kwa hiyo nitumia nafasi hii kuwaomba wananchi kutoa ushirikiano kwa jeshi la polisi na vyombo vingine vya ulinzi na usalama kufichua vitendo vya aina zozote za kiuhalifu, kiwemo uhalifu wa barabarani, kwa maana ya kwamba uvunjaji wa sheria za usalama barabarani, pale ambapo wanaona kuna vitendo ambavyo vinafanyika vinavyoashiria kuweza kutokea uvunjifu wa amani, basi wananchi watoe taarifa haraka sana kwa jeshi la polisi.
Naam, Tanzania imeondoa marufuku ya usafiri mabasi yaendayo usiku ambayo iliwekwa miongo kadhaa iliyopita, marufuku ambayo pia ililenga kukabiliana na ajali za mara kwa mara. Sasa tangu majuzi mabasi ya abiria yameanza kufanya safari zake muda wote, yani kwa saa 24. Mpaka hapo kwa undani haina la ziada. Mpaka wakati mwingine na mara nyingine, mimi ni George Njogopa.
Asante sana George Njogopa kwa kueleza hayo yote, na hapa ndio tunakamilisha matangazo ya Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya, mimi jina langu ni Idi Ligongo, na shukrani kwa kuwa nami.